Mikel Márquezen klasiko bat entzuten ari gara, zure begiek egun honetarako apropos, aproposa. Eguardiko ordu batak hogei gutxi baditugu, eta, bueno, aipatu dizuete Beatriz Antelo izango genula gaurkoan gurean. Azkunde pertsonalaren inguruko ba irratsaioa deituko diogu hilabetean behin berarekin egingo dugun tartetxo honi. Eta aipatu dizuet baita ere ba gaur otsaiak 14 maiteminduen eguna dugula, eta hori baliatuz ba gaurkoan Beatrizek ba modio kontuak eta bikote kontuak ekarri dizkigu gurera. Eguardion, Beatriz.
Dion uratz.
Zemuz, ondo?
Oso ondo, oso pozik hemen egotagatik.
Ba, gure bai, eta ikasteko gogoz baita ere?
Bai, danok ikasteko.
Hoxe, bueno, Beatriz, lehen aurkeztu zaitugu, bueno, lehen baino gehi esango nuke, oin dela hilabete batzuk etorri zinen, liburu zure lehenengo liburu eskuartean zenula, labetik atera berria, maternidad real, denboratxo bat pasada, eta gaur bestelako kontu batzukin zatoz, liburu alde batera utziko deu, baino alde batera uztea baino ze gaiakin zerikusia badu gaur hitz egitera gatozena, ezta? Eta egun hauetan ba hitz egingo ditugun gaiak zure liburuarekin badute ba lotura, esango genezak, ezta?
Bai, noski. Azkenen dana da desarroio bat, ez? Eta amatasuna dana englobatzen do azken finean. Bikotea, zure prozesua, zure jatorri, zure familiako jatorrie, osea, jatorri familia dena. Dana.
Denak lotura zuzena do.
Claro, pertsona, pertsona ba dana integrauta.
Eta zuz aurkezterako garaian orain bai lehen aipatu dizut aipatu dieten zulei terapeuta, koatxa, azaldu guzu pixka bat ez zein dan zure lana eta zer egiten duzun guri laguntze aldera.
Ni batit bat erlazioak, erlazio intimoak aztertzen ditut, eta erlazio horietan sortzen dien konfliktok eta lantzeko bidek bilatzen ditut, ez? Osa, ez dakit mediadore babezela edo bitartekari babezela, ez? Zatik batzutan, ba, guk eukitzen ditugun erlazioak, ba, sortzen dien konfliktok izaten die, ba, komunikazio faltagatik edo batzutan ezin dugulako gure barruko mundu hori adierazi besteari, ez? Erdun, ba, ni naiz ora bitartekari ba bezela.
Bale, zuk erramientak ematen dizkizu pertsona horiei, bide hortan, ba, alik eta hobeton sentitzeko, eta irten bide ba bilatzeko, ez da?
Ba, eta komunikazio zubik sortzeko.
Oso ondo. Bueno, eta lehen aipatu dute ba gaurkoan maiteminduen eguna dela, eguna handi hau San Valentin eguna, eta horren inguruan arituko garela gaurkoan hitz egiten. Aipatu duzu pixka bat sarrera modun edo zer den zuretzat maitemindute dotea, Beatriz?
Ba, beida, hoi, oain nahi nintzen pentsatzen, eta baita izan da nire barruan evoluziatu duen kontzeptu bat, zatik nik, bueno, ez dakit hemen sortzi hoi urte ingurun, ba, pentsatzen duen, ba, maiteminduta egotea zerikusia handia zeukela beste pertsona batek ematen zitzuenarekin. Orduan, gau, bilatu inbarren euken, zatik pertsona hori bilatzen nuenean, orduan ja, maiteminduta sentituko nintzen, pozik eta soriontzu betirako.
Hori delako saltzen digutena kanpotik?
Hori da, erromantikotasunarekin zerikusi dauken sentimentu bat saltzen digute, baino azkenen haundigo zerbait da, konzeptu haundigoa da. Eta, bueno, ba, hori nire barruan evoluzionatzen junda, zatik nire bilatzen juten nintzen, aurkitzen nuen norbait, baino azkenen nien nintzen hobeto sentitzen. Nere barruko utxun hori ezin zuen bestea bete. Eta orduan, ba, azkenen kontura unaiz, ba, barruan bilatu berdezula, eta barruan aurkitzen dezunean, ba, orduan bai mantimentuta setitzen zea. Noski, baina zure buruarekin, eta hori kanpoan islatzen dan zerbait da.
Beraz, esan dezakegu, norberak lantzen duela maitasun hori, ez da? Ez dala kanpotik etortzen?
Hori da. Esken eretzako maitasuna, bueno, zakit, sentimetu baten isladatzen da, baino energi bat da. Gu garena da. Gu maitasuna gea. Eta ordun hori karo, kanpoan isladatzen da eta modu berezi batean erreflejatzen da, ba, ez dakit, saintzen, partekatzen, modu askotan isladatzen da, baino gu garena.
Mm-hmm. Beraz, gu garen hori guk eraiki behar dugu eta nola has gintezke hortan?
Ba, nahi beti esaten dut. Edo zintokitik. Uh-huh. Edo zintokitik. Ba, ni adibidez hasi nintzen, nire interesa bat sortzen juntzitzaidan, eta orduan hasi nintzen, ba, irakurketan bila, ba, liburu bila, elkarrizketa bila, oza, irratsaioak entzuten, edo telebistako saioak ikusten, edo hoizan zan ere hasiera. Gero badaude, ba, terapeuta asko baita, ba, sujuten zea konflikto batekin, eta nun baitetik asten zea, baino azkenen hori beste toki batea ematen dizu, ez?
Uh-huh.
Da, azkenen bide bat astea.
Vale.
Ez nahi zondo sentitzen, edo utxune bat sentitzen dut, zein dezaket utxune hau betetzeko.
Uh-huh.
Ba, bilatzen hasiko nahi, zerekin dauke erlazioa utxune hau. Ba, beida, lan badauket, baino ez dakit, ez nahi ondo sentitzen, eta nahiko nuke, ba, hobeto sentitu lan batean, ez? Errealizatuta goa. Edo dauke bikote ban, baino ez dakit, maite dut, baino ez naiz beterik sentitzen, ze falta zait. Ordun, edo dauke konflikto bat nire amarekin. Uh-huh. Nundik hasi naiteke, zatik nik ustez, ba, konflikto hau soluzionatzen detenen, ba, hobeto sentituko nahi. Berdin dio nundik hasi, azkenen uh-huh. bide guztik toki berdin dara eramaten
vale.
Zure barrualdea.
Uh-huh. Beraz, nik ulertzen dut, zu ez bazaude ondo, guztionek ez du lezertako balio, ez da? Hemen, garrantzitsuna edo klabera pertsona ondo sentitzea da.
Claro.
Bai meditatzeko eta baita beste mila gauzetako.
Bai, beterik sentitzea. Beterik. Eta betetasun horrek zerikusia handi dauke zure burua onartzearekin. Zuzarena. Naiz eta perfektua esitzen, ba, zuzarena onartzea.
Uh-huh.
Eta maitatzea alde guztiek, ez bakarrik gustoko dituzun aldek. Baizik eta itzalak ere. Itzalak maitatzea oso zaie da eta oso gogorra eta denbora asko eramaten duen gauza
bat. Horrezun lanketa bat dara mala horrek.
Nei eraman dit, baina uh-huh. bueno, jendea azkarra goiten duela, baina zure itzalak edo zuk bastertu dituzun alde horiek berreskuratzea eta argi ematea eta maitatzea. Ordun osoa onartuko zea eta ordun osotasun horrekin goizu, ba, beste pertsona motak erakarri zure uh-huh. bizitzara.
Eta aipatzen ari garen guztionek askotan beldurrak frenatzen du, ezta?
Bai, eske amodioa eta beldurra kontrakoak die.
Uh-huh.
Kontrakoak die. Beldurra baldin badago, ez dago maitasuna. Eta maitasuna baldin badago, ez dago beldurra.
Claro.
Osa, maitasunaren zera, kontrakoa beldurra da. Beldurrak frenatu iten gaitu.
Uh-huh.
Gugaren energi hori frenatu iten do.
Eta ez diguzten aurrera iten ez da.
Barrera bat bezala uh-huh. jartzen digu. Hori, bai, fluitzen juteko.
Claro. Beraz, lagungarri bihurtu beharren kontrakoa iten do. Eta orduan, saiatu bergean bide hortan, hobetze bide hortan, beldurroiek alde batera utzi, eta pentsatzea gure onuragarako iten egiala lanketa guzti hori.
Bai, bueno, alde batera utzi ez, gainditu, nik esango nuke. Lehenengo pausua da...
Gainditu edo jakin horrekin bizitzen, ez?
Berdine da.
Berdine da.
Berdine da.
Uh-huh.
Gainditzea, beldur hori ez gelditzea, zure uh-huh. prozesua. Zure askunde prozesua. Zati, beldur, normalen bizitza guztiak, beldur berdinek jarraitzen dizkigute atzetik. Beti die beldur berdinek. Eta pertsona bakoitzak beldur ezberdine dauke. Orduan, lehenengo pausuan eretzako da kontzientzia hartzea, jakitea zer da, zuretzako zein da zure beldurrik handiena, eta besarkatzea, bale? Beldurra dauket, egia da, lagunak ingo gea. Eta negoziak eta babeten bezala, ba, hemen zaude, kasutien dizut, baino behi da. Eman bar dizut, pixkanaka, konfiantza. Ez da, esar gertatu behar, ba, ume txiki ba bezat, izango balitz bezala, ez?
Bale. Uhum. Bea, datu gisa ekarri dizut, hau, kurioso intzaitelako, Euskal Herriko, Euskal Herri ninduten sexu inkesta baten arabera, galdera bat indie herritarrei ez da, eta galdera zan, zenbat maite duzu zure bikotekidea? eta emaitzak diote 108.5.
Jolin. Ba, beida, hitz egiten nahi geran araberan, jarri, ba, pentsatu, ze gutxi maitegean. Ze gutxi maitegean. Datu horien emaitzak horrek esan nahi do. Oso gutxi maitegea, beraz ezin deu maitatu. Oso neurri txiki baten maitatu dezakegu. Sortzi baten imagina hau. Badauke ulana, ba,
iteko. Pentsa, ba, pentsa.
Badauke ulana.
Askotan, bueno, ba, gizarteari begira edo, ez dakit, itxurak egin edo, itxurak iteko joera badago, ni oso maite mindutan hau, baina ez nahu ondo, eta nola maiteko edo, ba, ni ez banez maitatzen.
Bai. Da fatxada bezala, ez? Azkenen saiatzen gea gauzak tapatzen, beti, ez? Sartzen hola, felpudon azpian, sartzen, pentsatuz ba ez diela aterako, baino azkenen urteko gauza da. Osa, atera ingo die, seguro, edo krisi bat etorriko zaigu, lanetik igual, lanetik bakalera jungo gea, edo dibortzio bat, edo galera bat, familiko galera bat, ez dakit zer. Zeo zer desenkadenatu daike krisi bat, ba, gure barrua beidatzeko dei bat bezala. Eta aukera.
Dibortzio gehiagatu jezu, izan leikela arrazoietako bat, zeatik dau gaur egun, hainbeste banaketa edo separazio?
Bueno, ba, a ber, bikote bakoitza ba, mundu bada. Ezin da hola ara orokor bat atera, baino nik asko observatzen dut kalean eta netzako ba arrazoi bat hau izango litzeke. Osea, bilatzen deula bikote bat guri betetzeko gogokin, ez? Oso, desioarekin, ez? Orduan, karo, demanda askorekin juten gea bikotearen gana, ez? Nahi dut, ba, zuk nahi kasutea, zuneri erasaitzea, zuneri apoioa ematea edo zein momentutan, zuneretzako egotea ama bat bezala ume bat entzako. Claro, bikotea dauke baita, pues, ber historioa. Orduan, karo, orduan asarratzen hasten gea, ume txiki bezala. Zatik, ez nauzu maite, ez diazu nir behar detena ematen, karo, eta arazo demanda hoiek, claro, arazoak uzten die, bikotea erretzen juten da eta komunikazio falta izaten da normalen lehenengo pausoa. Gero ba haserrea, odio, osea, no, agorrotoa eta bueno, azkenen ba nola da, separatzen juten gea pixkana, ez da urte bateko gauza, ez?
Prozesu luze bada, ez da?
Prozesu bat, gero umeak etortzen dienen, ba, gogorragoa, zatik hor, ba, beste transformazio bat behar da, eta gero, karo, bueno, azkena hori beste historio bada, ez? Baina, netzako, oida, ez dugu onartzen, ez dugu erabiltzen bikotea, azteko, gu azteko, edo desarroiatzeko aukera bat bezala. Ikusten dugu, ba, guri betetzeko modu ba bezala, ez? Eta ez da, hola.
Eta askotan, banaketa hoien ondorioz, uste dugu, beste, bueno, ba, banatzea, beste pertsona bat sartzen da gure bizitzan, eta uste dugu, lehen genuken utxune horrek, pertsona berri horrek beteko dula. Baina gertaliteke baiezkoa izatea, edo gertaliteke ezezkoa izatea baita ere, ez da?
Claro, bai, noski. A ber, azkenen, ba, beste pertsona izan daike, ba, zure prozesu berdinen egotea, eta ordun lagungarri izatea. Beste
bide hortan laguntzea, ez da?
Hori da, zatek zure energi berdinen, zure prozesu berdinen dau, ba, erlazioak ikusten ditu, ba, zu bezala, momentu hortan dau, eta izan daike, eta gainea, ba, izan daike, ba, zuke lehenengoko zeabikotea, ba, ja oso erreta gotea. Eta ezin izatea berarekin jarraitu, ba, zatek, ja, pues, komunikazioa hautsi da, bai, mikrofono.
Bai.
eta bueno, izan daike ba behar dezula ba, best, ba denbora ba bakarrik egoteko eta gero beste pertsonakin hasteko, izan daike, osea, arrazoi asko egon daizke, baino bai, izan daike.
Eta kontigo zu pixka bat zein dan guzti honen soluzioa, ba azkenen guk falta dugun horri betetzeko, ze irtenbide dago, ze soluzio dago?
Ba, lehen esan deuna. A ber, ni hasi nintzen adibidez, nire haurtzarotik, baino bide asko daude, ez? Zatik, nik adibidez jakin nahi nuen zergatik nintzen olakoa, edo nire izakera zergatik zanolakoa, zergatik aurkitzen nintzen beti konflikto berdinekin, eta orduan erreflexio edo introspekzio prozesu bat batekin hastea komenigarria da. Mm-hmm. Ulertzeko, ba, zure erreakziok zergatik dien olakoak, zure patroiak, azkenen patroi batzuk ikasten ditugu, haurtzarotik, eta patroi horiek batzutan ez zaizkigu komeni, o ez zaizkigu gustatzen, o ez dizkigu bizitza errasten. Orduan, pues bueno, kontzientzia hartzea, ez? Osea, patroi, dauzkeun patroiak zergatik ean bizi izan degun guztia, ba, ze influentzia dauken gure bizitzan, ez? Mm-hmm. Zergatik garen berdin, esapezela. Eta gero, karo, kontzientzia hartzen dezunen, jasur historia ulertzen dezunen, erabakik hartu berdie. Bale, ba, behi da, ba, hoez aiko meniz, zatik horrek, ba, ez dakit eragin handi dauke, ba, nire erlaziotan. Eta ez zait komeni garri izaten, ba, ibidez, ba, erreakzio violentuagoek eukitzea, edo ez dakit, ba, ejemplo asko, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, hortik aurrera, ba, erabaki kartu inbardie, eta usartu, zure patroi hoiek, aldatzen.
Uh-huh. Uh-huh. Eta horretarako zaudete zuek?
Karo, lagu...
Lehen esan duen bezala, ez
bai,
da?
Bai, bai. Uh-huh. Niretzako oso lagungarri izan da terapia ikea, tailerrak, kurtsok, erretirok, irakurtzea. Ba, nire berdin ez zeuke, oza, pertsonak ni bezala pentsatzen duten edo nire bide berdinen zeuden pertsonataz inguratzea.
Uh-huh. Nolako izan behar du? Zuk aukeratu dezun pertsona hori, zure bikotea, zure bide laguna izan behar du?
Lehenengo gauza, bai. Bai. Azkenenetzako atrakzioa kimika bat da, ez? Eta ez da ez da razionala. De repente, zuk ikusten duzu pertsona bat eta erakartzen dizut, ez dakizu zergatik. Horrek ez du esan nahi erakartzen dizuten pertsona guztik zure bikotik izan behar diela. Baina zerbaitegatik erakartzen dizu. Zeo zer irakatsi nahi dizu. Orduan, kimika hori sentitzen dezunean, komenigarrie da atentzioa prestatzea.
Uh-huh.
Aberse esan nahi dizun, edo entzutea pertsona horrek aberse esan nahi duzun, zeratik erakartzen dizu. Zeda pertsona horrek zuri barruan moitzen dizuna. Eta zure buruari galderak egiten aste, uh-huh. Astea.
Uh-huh. Eta gero hortik ja,
batzutan izan daike, gauza positibo, entre comillas, edo gauza txarrak, ez dakit, adibidez, eske jartzen nau pertsona hau, jartzen nau, de repente, nervioso, edo ez dut aguantatzen pertsona hau, eta zergatik ez dezu aguantatzen.
Mm-hmm.
Ze daukezu berarekin. Ba, igual ez dezu zure, zuk, zure zaugarri hori nahi, claro. Zure barruan.
Claro. Orduan zure buruarekin imar dezu hausnurketa hori ez da?
Oda, bestea beti ispilua da. Beti, uh-huh. beti.
Uh-huh. Aurrena behintzat, zure behidatu, kanpora begiratu horretik.
Zaila da, baino, lortu daite. Zaie. Lortu daiteke.
Bai, bueno, aipatu bezala, zuek zaudete horretarako, gure entzulen batek, bazukin harremanetan jarri nahiko balu, nora jogo beharko luke?
Ba, nire telefonoa, edo web horria. Web horrian daude nire kontaktu datu guztik. Eta blaita bloga dago, liburua lortzeko aukera, edo harremanetan jartzeko telefonoa, e-maila, dana.
Vale.
Baina honetzako, deitu baino aurrutik, pixkat investigatu inbar dezu pertsona horretaz. Aber, zurekin, zatik, terapeuta pilo daude, eta terapeuta guztik ez die zuretzako. Orduan, zu eroso sentitu bertzea pertsona horrekin. Mm-hmm. Pertsona honek konfiantza ematen dit. Beida, esaten duena, esplikatzen duena, ba, zeo zer moitu dit barruan, ba, deitzera noa, hori da zuretzako egokia dan pertsona.
Uh-huh. Lagunduko
gidatu, izuna. Bakoitza gidatu daitela, gidatu daitela beri instintotaz.
Uh-huh. Oso ondo, ala ere, bueno, ez dago gaizki ez da, sartzea blogean eta kuskusiatzea beak egiten
joan
horregatik gauzak. Nola topatuko deuze, nola sartuko deu interneten? Beatriz Antelo bezala?
Hori da, uh-huh. Beatriz Antelo danaseguido.com.
Oso ondo, hortxe informazio guztie, ala ere entzulei esan, hilabetean behin hementxe izango zaitugula, gai ezberdine jorratuz beti ere, gure azkunde pertsonaren irratsaio hontan. Eskerrik asko, bea, urrengonea ba, pixka bat lehen hau hasten gean, ze gaur ostirala eta pixka bat iligea aztoratuta, baina urrengon hartuko dugu demora geixo, tarte honi eskaintzeko, bale? Plazerra izan da.
Mi esker zuei, eta aste buru nahi izan.
Ondo izan, berdin, agur.
Agur.